lezen in vers 3. Geliefdes, ons verklaar vanavond openlik dat ons hier by mekaar is, omdat ons glo en bely, dat ons hulp in die naam is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in Here, ontvang nou die Here se groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede word julle ryklik geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan na die woord van die Here luister uit enkele skrifgedeeltes wat handel oor die Godsopenbaring rondom die figuur van Benjamin en natuurlik die stam Benjamin, hoe die Here ook deur die Bybel homself openbaar deur verskillende persone se lewe in en ons gaan ook die Christus prediking en verlossingsboodskap dan lees vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. Voordat ons gaan saam na die woord luister, gaan ons eers saam bid en daarna gaan ons sing uit skrifbruiming 14-1 vers 1 en 2. Kom ons bid nou eers saam en dan sing ons daarna. Ons Vader wat in die hemel is, as ons vanaand kom bid in hierdie ontmoeting met U, dan is ons gebed daarop gefokus dat ons bidend vra, wil U deur die Heilige Gees ons harte oopmaak en ontvanklik vir U woord, wil U ons verstand die nodige insig gee, sodat ons die wonderlike waarheid van die verlossing in Christus, wat beloof is vanuit die Ou Testament, dwarsdeur tot in die Nuwe Testament, as realiteit mag belewe en ons daaroor mag verbly. Ons bely dat ons vol sonde is, vol gebreke, dat ons partykeer van U af weghardloop, dat ons onsself partykeer probeer verontskuldig. En daarom kom ons nou en bid. Bring vir ons die innerlike vrede wat U Gees alleen vir ons kan gee. Wat ons in staat kan stel om U woord reg te hoor, reg te verstaan, sodat ons dit ook in ons lewe kan gaan toepas en uitlewe. Maar bo alles ook om hierdie blye boodskap van redding en genade in Jesus Christus aan die wêreld te gaan deel, te verkondig, na mense uit te reik wat besig is om verlore te gaan, dat ons met hart van bewoonheid met mekaar sal werk, mekaar sal lief hê, soos U ons in Christus lief het. Seën ons as gemeente in ons dagtaak, seën die gemeente, Dr. Pieter, wat in hierdie gemeente werk, ouderlinge, die jakens, die sisters, die jong mense wat ook nou op skool hulle eksamens afgehandel het en wag om hulle rapporte te kry, studente wat ook hulle eksamenslaag gemaak het en ook wag vir uitslaa, wil U in U genade met oud en jonk in hierdie gemeente wees en gee dat ook hierdie gemeente waarbinne U ons geroep het, 'n lig mag wees, 'n lig wat die hoop en redding en genade van Jesus Christus sal uitleef in woord en daad. Dankie dat ons dit alles kan bid, omdat ons weet, U hoor en verhoor ons gebed in die naam van ons koning, Jesus Christus. Amen. Is die eerste gedeelte waarna ons geluister, dis die langste gedeelte, die ander is net enkele verse, is die gedeelte uit Rigters, hoofstuk 20, waarby ons gaan stilstaan, net vinnig agtergrond, ek dink, dit is redelik bekend, die Rigters, hoofstuk 19, vertel vir ons van die Leviet, wat 'n byvrou gehad het, en toe die byvrou nou weggeloop, en toe het hy haar gaan haal, en dit het toe gebeur dat hy na 'n paar dae wat hy daar by die skoonpa oorgebly het, laat middag vertrek het en toe het hulle by Gibea, dit is nou 'n gebied waarin die Benjaminiete bly, het hulle gaan oornag met verskriklike tragiese gevolge. Die geskiedenis vertel Rigters 19 hoe hierdie Gibeoniete of die Benjaminiete hierdie vrou, die byvrou dan eenvoudig verneweer het, verkrag het tot sy daar gesterf het, en dan het vertel die gedeelte vir ons, dat die hoofstuk 19, dat hierdie Levie dan teruggegaan het huis toe, en dan sy byvrou, in 12 stukke gekap het, en hy elke provinsie, en hy elke stam toe gestuur het, om te sê, daar moet iets gedoen word, dat daar in die stam van die Benjaminiete, soveel wreedheid was, teenoor hulle eie mense. So hier vertel, van 'n broedermoord, verskriklike tragiese ding, waar broer teen broer inderdaad geveg het. Nou die gedeelte waarby ons nou stilstaan, is vanaf hoofstuk 1, vers 1 althans, hoofstuk 20. Toe het al die Israeliete, die van Dan tot van Berseba, en die uit die Gileadstreek, soos een man as gemeente in Misba by mekaar gekom, in die teenwoordigheid van die Here. Die leiers van die hele volk, van al die stamme van Israel, was daar in die vergadering van die volk van God. Daar was 400.000 voetsoldate, wat met die swaard kon veg. Dit is nou uit hierdie 11 stamme, was daar 400.000 soldate, wat nou optrek teen hulle eie broer, teen Benjamin, die stam van Benjamin, om dit nou te gaan straf, oor die verskriklike wreedheid, wat hulle dan ook gepleeg het, teen oor hierdie byvrou van die Leviet. Die Benjaminiete het verneem dat die ander Israeliete na Mispa toe opgetrek het. Die Israeliete het vir hulle gevra, sê ons toch, hoe het hierdie lading plaasgevind? Toe antwoord die Leviet, die man van die vermoorde vrou, ek en my vrou het in Gibea gekom wat aan Benjamin behoort, om daar te oornag. Toe wou die mans van Gibea my kom aanrand, en hulle het my die hele nacht omsingel in die huis waar ek was. Hulle wou my doodmaak, en hulle het my byvrou verhinne weer, so dat sy gesterf het. Toe het ek haar opgesny en rondgestuur deur die hele gebied wat aan Israel behoort, want die mense van Gibea het 'n afskuwelike en 'n lading in Israel gedoen. En nou is julle allemaal hier, Israeliete, ons moet praat en net hier 'n plan maak. Die hele volk het eenparig verklaar, niemand mag na sy woonplek toe gaan nie, niemand mag ter gaan huis toe nie. Dit is wat ons met Gibea wil doen, namelijk, ons sal loodjies trek oor Gibea, en uit elke 100 man uit die stamme van Israel sal ons 10 man vat, uit elke 1000 man 100, en uit elke 10.000 om kos by die volk te gaan haal. Wanneer ons in Gibea by Benjamin kom, sal ons hom straf ooreenkomstig die lading wat hy in Israel gedoen het. Al die Israeliete het saamgestem en hulle het by Gibea by mekaar gekom. Toe stuur die stamme van Israel die manne na al die families in Benjamin toe met die boodskap. Wat vir 'n lading het hier by julle plaasgevind? Lewer nou die straatboewe van Gibea uit, sodat ons hulle kan doodmaak en die soort verkeerde ding uit Israel kan uitroei. Maar die mense van Benjamin wou nie hulle volksgenote, die Israeliete, luister nie, na hulle luister nie. Toe kom die mense van Benjamin uit al hulle stede by mekaar in Gibea om oorlog te maak teen die Israeliete. So hierdie geskiedenis vertel vir ons 'n verskriklike tragiese verhaal, dat Israeliet teen Israeliet gaan veg, 'n broer teen broer, as ons in ons wêreld wil dink, binne 'n gemeente, een gemeentelid wat 'n ander gemeentelid met alle geweld en mag en krag bestry en beveg en probeer vernietig. 'N verskriklike tragiese situasie, want hulle is die volk van God. Hulle is deel van die uitverkore volk van God, wat ons later oor gaan by stilstaan, wat simbolies ook dan hierdie verskillende stamme dan noem. Maar dan kom ons verder, die Benjaminiete, wat uit die stede gekom het, is daar die dag getel, en daar was 26.000 man, wat kon veg, en dit behalwe die van Gibea. Hulle is ook getel, 700 knap soldate, en daar die hele leer, was daar 700 knap soldate, allemaal links. Hulle kon keer op keer, 'n haar raak gooi, met 'n klip uit 'n slingervel. Die Israeliete is ook getel, en sonder Benjamin, was daar 400.000 man, wat kon veg, elkeen reg vir die oorlog. Hulle het na Bethel toe gegaan, en God daar geraadpleeg. Die Israeliete het gevra, wie van ons moet eerste optrek, om teen Benjamin te gaan veg? So dit is 'n uitgemaakte saak, luister ook die tragiek wat mens hier hoor. Hulle klaar besluit, dit is wat moet gebeur. Hulle gee vir Benjamin 'n geleentheid, bring die boewe, dat ons hulle kan straf. En dan hoef daar nie oorlog plaas te vind nie. Maar die Benjamin nie te besluit, daar is nie 'n manier nie. Al is hulle hoe sleg, ons beskerm die bose en die slegte en die verkeerde in ons geledere. En dan begin hulle met die proses, sonder om werklik met God te raadpleeg, of God wil hê hulle moet veg, kom hulle wel, en dan begin hulle en hulle vra vir die Here, wie van ons moet eers optrek, om teen Benjamin te gaan veg, so die saak oor die geveg, maak hulle nie eers met God uit nie, maar om te sê, wie moet eers gaan om hierdie mense te straf, en dan antwoord die Here hulle, en hy sê, Juda moet eers gaan. Die volgende morgen het al die Israeliete klaargemaak, en reg oor Gibea kamp opgeslaan. Die Israeliete het hulle manne teen oor Gibea ontplooi, om teen die Benjaminiete te veg. Maar, die Benjaminiete het uit Gibea gestorm, en op daardie dag 22.000 Israeliete om die lewe gebring. Nadat die Israeliete tot die aand toe in die teenwoordigheid van die Here gekla het, het hulle vir hom gevra, moet ons weer teen ons broers, die Benjaminiete, gaan oorlog maak? En die Here antwoord, trek teen hulle op. Nou begin hulle self verootmoedig, en hulle begin nou vra, moet ons gaan? Nie wie moet eers gaan nie, Maar moet ons gaan, is dit God se wil dat broer teen broer nou moet gaan beklei en hulle daar hulle voor die Here verootmoedig. En dan sê die Here, gaan. En so loop dit, ek gaan dit nie verder lees nie, maar sloop hierdie verhaal, 'n tweede keer het hulle gegaan, 'n tweede keer het hulle verloor, 'n derde keer het hulle hulle werklik voor die Here verootmoedig. Ek lees daar vanaf vers 27, die B-gedeelte, en hulle kom, hulle sê, moet ons weer gaan oorlog maak teen ons broers die Benjaminiete, of moet ons ophou? Nou hoor jy, versla, 'n derde keer, wat nou, wat is Godse pad? En toe antwoord die Here, trek môre, trek op, môre gee ek julle in julle mag. Van die Israeliete het toe rondom Gibea 'n hinderlaag gaan lê. Op die derde dag het die ander Israeliete teen Benjamin opgeruk en die manskappe reg oor Gibea ontplooi soos die vorige kere. Die Benjaminiete het die soldate tegemoet gestorm, maar die Benjaminiete is van hulle stad af weggelok. Soos die vorige kere het hulle die Israeliete verslaan en begin doodmaak op die groot paai na Bethel en Gibea toe. Hulle het sowat 30 Israeliete om die lewe gebring. Die Benjaminiete het gedink, soos voorheen is hulle weer deur ons verslaan. Maar die Israeliete het afgespreek, ons sal vlug en hulle uit die stad uit na die groot paai toe lok. Wanneer die grootste deel van Israel uit sy plek pad gee en by Baal Tamar ontplooi, moet die Israeliete wat in hinderlaag lê uit hulle plekke wes van Gibea opspring. 10,000 dapper soldate uit die leer van die Israeliete het tot reg oor Gibea gegaan en daar is roekeloos geveg. Die Benjaminiete het nog nie besef dat ramp op hulle afkom nie, maar die Here het hulle verslaan, het hulle verslaan vir die Israeliete en die Israeliete het op die dag 25,100 man van die Benjamin, almal dapper soldate, om die lewe gebring. Toe het die Benjaminiete besef dat hulle verslaan is en dat die Israeliete net vir hulle teruggeval het omdat die Israeliete staat gemaak het op die hinderlaag wat hulle teen Gibea opgestel het. Die manne van die hinderlaag het toe gou in Gibea versprei en die stad oorweldig en die inwoners om die lewe gebring. Nou, ek gaan dit nie verder lees, ek gaan rustig verder lees, die verskriklike tragiek. Broer teen broer wat hier veg. En dan die tragiek wat hier gebeur, dat hierdie stam Benjamin so uitgewis word, dat daar inderdaad niks oorbly nie. Hoofstuk 21 vertel vir ons, dat hulle met 'n paar mans oorgebly het, almal was dood gewees, en dan het hulle moes hulle planne maak, om weer vrouens vir hulle te kon gee. Die Benjaminiete staan bekend ook, as die kleinste stam, en dit is as gevolg van hierdie verskriklike tragiek, van 400,000 man, teen hierdie soldate van Benjamin. Hulle was dapper manne, goeie soldate, en hulle het uiteindelik die hand van die Here dan ook die geveg verloor met groot terugslag. Kom ons blaai net na nog drie ander gedeeltes, net enkele verse. Die eerste gedeelte, ons staan stil oor die Godsopenbaring oor Benjamin. Nou die heel eerste keer wat ons van Benjamin lees, is in die gedeelte in Genesis 35 vanaf vers 16. Dit word vertel in die gedeelte van Benjamin se geboorte. Kom ons luister daarna, net vers 16 tot 20. Jakob hulle het van Bethel afgetrek na Efrata toe. Hulle was nog 'n eind daarvandaan toe bring Rachel 'n kind in die wêreld. Dit was 'n moeilike geboorte. Met die dat Rachel so swaar ly by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, moenie bekommerd wees nie. Ook hierdie keer het jy 'n seun. Maar Rachel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seentjie Ben-Oni. Dit beteken seun van my smart. So dit is haar sterwenswoorde. Hy word die simbool van haar verdriet, haar smart. Sy het so geveg gehad om seun te kon kry, en om vir Lea te kon wen met die meeste kinders, en dan sterf sy hier, en dan word hierdie seun Ben-Oni, seun van my smart genoem. Sy pa het hom egter Benjamin genoem, en Benjamin beteken seun van my regterhand, my onder die een wat my op wee kan leen, my staatmaker, soos my kiri, wat ek op kan leen. So die pa het besluit, daar is nie manier, Jakob of Israel, dat hierdie seun, elke keer as ek hom sien, moet onthou, Rachel het gesterf, as gevolg van die geboorte. So die naam word dan verander. Rachel het toe gesterf, en sy is begrawe langs die pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem. Jakob het 'n groot klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. Net so vir interessantheid, dat natuurlik hier Benjamin is die enigste seun van Jakob of Israel dan, wat in Kanaan self gebore is. Die ander is allemaal buite Kanaan gebore. Dit is net so vir interessantheid wat ons dit raak sien. 'N derde gedeelte waar ons kortliks kyk, is wanneer ons na Genesis 49 kyk. Nou Genesis 49 vertel vir ons dat Jakob op sy sterfbed elke seun van hom geseën het. En daarom is dit 'n baie interessante ding. Hierdie is 'n seën wat Jakob of Israel dan uitspreek en net die versie wat ons dan kry in besonder daarso vers 27. Die seënbede is as volg. Dis die laaste seën wat Jakob op sy sterfbed uitspreek. Daar staan Benjamin is 'n wolf wat prooi verskeer. Vroeg in die môre eet hy buit en in die aand vang hy sy prooi. Nou dit is binne die openbaring van God die vraag. Wat is dit dat Jakob of Israel dan vir Benjamin seën en sê jy is 'n wolf. Jy verskeer jou prooi in die oggend en in die aand vang jy jou prooi. Dis alles behalwe binne ons denkwêreld 'n kompliment as ek vir iemand sê jy's 'n wolf. Wolf en skaapklere sal ons dan tot sê as 'n mens dink aan die wêreld die beeld van 'n wolf destruktief, vernietigend. Dis baie moeilik om te sê maar hoe kan dit dan 'n seën wees? En ons gaan binne die skrif bietjie daarna na hierdie gedeelte kyk. Interessant in die laaste skrifgedeelte wat ek nou gaan lees is as ons kyk na Deuteronomium 33. Nou Deuteronomium 33 vers 12 vertel ons van die seën wat die stam Benjamin ontvang het. En hierdie stam Benjamin het van Moses 'n seën ontvang. Deuteronomium 33 vers 12 kom Moses met 'n seënbede en hy sê oor Benjamin het Moses gesê: "Wie deur die Here bemin word, is veilig by hom. Skuil altyd by hom en leef onder sy beskerming." In die Hebreeu staan dit inderdaad dat Moses sê, Benjamin, jy is die geliefde van die Here. Jy is die een wat veilig is by die Here. Jy is die een wat jou skuiling en jou toevlug by die Here vind en dat jy kan reken daarop dat God jou sal beskerm. Nou inderdaad, as jy nou die twee seënbedes kyk, die een is vir die seun Benjamin en Moses natuurlik vir die stam Benjamin word hierdie seën uitgespreek. Nou dit is die gedeelte waarby ons gaan stilstaan. Ons gaan besonder kyk, wat is dan die openbaring? Die tema van hierdie prediking is dan om ook te vra, veg jy vir of teen die Here en jou medegelowiges? Want hierdie openbaring waarin God die stam Benjamin en die persoon Benjamin aan ons openbaar in die skrif, openbaar God iets van homself wat baie, baie belangrik is. Ons dink geliefdes in die gedeelte, en natuurlik in die eerste gedeelte, Genesis 35, daar word gesê, die laaste seun van Jakob word gebore in Kanaan, dit is die jongste seun, en hy het nie weer kinders daarna gehad nie, hy was so ongeveer 100 jaar oud, toe hierdie kinders, of hierdie seun dan, gebore is. Nou, die stam Benjamin, as mens daarna so kyk, en die geskiedenis so deurloop, dan sien 'n mens, daar was belangrike figure, persone wat van die stam Benjamin dan daaruit afgekom het en dat hulle goeie goeders, maar ook slegte dinge gedoen het. Ons sal onthou, eintlik is hierdie seun Benjamin, is hy iemand met twee name. Die een kant seun van my smart, Benoni, en die ander kant seun van my regterhand, my staatmaker. Nou as die pa kom en hy kom en sê, Benjamin, my seënbede vir jou, jy is 'n wolf, dan moet ons in die gedeelte ook dan verstaan, dat daar die seën vir ons as volg kan wees, en dit is kortlik met gesê, ons sal nog bietjie meer daarby stilstaan, 'n wolf het goeie en slegte eienskappe. Nou binne hierdie Gods openbaring wat ons van Genesis af dwarsdeur kyk, word aan ons dan dit dan ook vertel, dat 'n wolf kenmerkend kan wees iemand Wat? En dan sê positief daaroor, 'n wolf is iemand wat of 'n dier dan wat in 'n trop beweeg. Hulle is baie goeie jagters. Hulle werk saam en hulle het ook baie sukses as hulle hulle prooi begin dan ook begin jag en uiteindelik vang. Elkeen weet instinktief wat om te doen. So hierdie beeld van Benjamin met die wolfgedagte vind ons in die Bybel wat vir ons weergegee word dat die Benjaminiete besondere dapper soldate was. Hulle was goeie soldate. Hulle was bekend ook dat daarvan hulle linkshandig was. In die gedeelte waarby ons stilgestaan het, was daar 700 Benjaminiete soldate wat linkshandig was. En dit was gewoonlik 'n manier waarop hulle baie maklik hulle vyand kon getroof het, want die regterhand word verwag en hulle is by magte om die linkerhand en die regterhand net so goed te gebruik. So hulle was besonder begaafd geweest. So die positiewe die beeldgedagte, julle gaan goeie soldate wees, soos wolwe wat in 'n pak kan saamwerk, weet in 'n en dan kan met sukses kan bereik. Maar ons kyk verder na hierdie gedeelte. Benjamin, so staan dit, my regterhand. Natuurlik as mens sou verder dink aan Christus, die seun aan die regterhand van die Vader, dan begin mens ook iets dalk vir jouself vra, is daar dalk raaklyne tussen dit wat heenwys, Benjamin wat heenwys na iets van 'n seun aan die regterhand, maar dis moeilik om te verstaan en moeilik om te kan sê dat daar regtig iets daaroor bestaan. Maar kom ons kyk bietjie na die Benjaminiete, dit wat hier na vore kom met die twee gedagtelyne. Seënbede wolf, seënbede van Moses, jy's iemand die gunsteling van God. Jy's iemand wat by God jou skuilings en jou redding vind. Nou kyk 'n mens, jy dink aan die gedeelte dat daar byvoorbeeld die seun van Israel ter sprake is, Moses, wat dit vir ons sê, dan moet jy 'n bietjie teruggaan. As mens probeer dink, wat is die negatiewe van 'n wolf? Destruktief, vernietig, verwoes, ongenaakbaar. Nou die eerste kan ons sê die kenmerke wat 'n mens sou raak sien in die evangelie, want ons probeer 'n lyn trek om te verstaan wat gebeur. Waar is die destruktiewe van 'n wolf? En die eerste simboliese taal wat 'n mens kan kry, is as mens byvoorbeeld dink aan die sondeval. Satan wat kom om verwoesting te veroorsaak, destruktief, verwoestend en vernietigend te kan wees. Hy is die een, as mens dit die beeld kan gebruik, wat inderdaad die wolf is, wat gekom het om die kudde van Jesus Christus dan ook te kom verskeer. Hy is die een wat van Genesis af, Genesis 3 vers 1 tot 6, die pad loop om vernietigend en destruktief te kan wees. En die eerste kind, 'n mens wat ons kan sien, wat hierdie negatiewe beeld van die wolf ook sigbaar maak, is natuurlik Kain. En dan hoor mens by Kain wat die Here vir hom sê, en hierdie lyn is 'n belangrike lyn om te hou. Want ook ek gaan hier uitstap en besef, maar ook ek het iets van Benjamin. In my lê iets van 'n wolf, positief of negatief. 'N Realiteit van ek is mens wat deur God se genade die goeie doen of sonder God destruktief lewe. Nou Kain kom die Here en hy sê vir hom, hy vra vir hom vers 6. Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in die mag in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. So die lyn kom wanneer ons verder in die prediking nou gaan stilstaan oor die kenmerk en die sigbaar maak van hierdie negatiewe van die wolf. Is die lyn om te sê dat God gee die opdrag. Heers oor die bose, heers oor die verkeerde met die genade wat God in Christus deur sy Gees vir jou gee. Een van die figure wat ons raakloop, ek gaan hulle vinnig noem, ons kry 'n paar figure wat prominent is, wat die afstammeling is van Benjamin. Mens kry byvoorbeeld Eet, hy is die rigter, en dan kry mens natuurlik koning Saul, ons weet van Jonathan, ons weet van Mordegai, daar natuurlik in die koningin Esther, wat ons dan in die boek Esther kry, en Jeremia was 'n Benjaminiet gewees, en natuurlik ook Paulus, was ook iemand gewees. So ons gaan nou van hierdie figure bietjie kyk, om te sien hoe God hierdie wolf vir ons dan na vore bring. Die eerste wat ons sien is Eet. Nou Eet is 'n woord in Rigters 3. As jy daarna wil kyk en gerus dit lees ook. Hy is die rigter uit die Psalm Benjamin, hoofstuk 3 sê vir ons, dat hy saam met die Israeliete in ballingskap was. Hulle het sonde gedoen wat verkeerd is, en toe het hulle onder koning Eglon van Moab, het hulle toe nou daar in ballingskap gelewe. Die volk het tot bekering gekom, hulle het hulle voor die Here verootmoedig, so word vir ons vertel, en toe stuur die Here vir hulle vir eed. Nou, ons ken die geskiedenis, ek glo, die jong mense sal dit dalk ook al kan ken. Hy het toe ingegaan, en as jy ingaan na die koning toe, het hulle jou ondersoek, en gewoonlik het hulle aanvaar, dat as jy regshandig is, dat die swaard dan aan jou linkerkant sou wees, en as jy natuurlijk links is, dan is hy aan die regterkant wees. Hy was ook dan ondersoek, hy het ingegaan by die koning, en hulle het nie besef, dat hy linkshandig is nie. En hy het ingegaan, en hy het natuurlijk daar die koning doodgesteek, en by een geheime plek ontsnap. So het hy positief wolf geword, as ons die beeld kan gebruik. Hy het ongenaakbaar, sonder om te stuit, die belange van God, en die belange van die volk Israel gaan beskerm. Hy was soos 'n wrede wolf na die positiewe kant toe. Die koning wat hulle onderdruk het, hulle laat swaar kry het, hulle verneder het, hy het toe natuurlik gesterf. So hier sien ons ietsie van die positiewe gebruik. Eet kenmerkend die stam Benjamin, die wolf, veg om die belange en die eer van God en die belange van hulle naaste te kan bevorder. En dit is die lyn waarby ons nou stadig ook maar seker by nader kom, om vir onsself af te vra, in hoeverre is hierdie wolf ook in my lewe een realiteit? En wat kant toe? Miskien kan ons vra as gelowiges, die wat getroud is, in hoeverre is man en vrou positief of negatief by mekaar betrokke? Gelowiges, ouderlinge, diakens, in ons kerkverband, oral waar ons is, in ons land, wat kan ons sê? Die kreet van die wolf, wat by ons destructief aanwesig kan wees. En die pad, en dit sal ons net sien, word alleen verander, wanneer God deur sy genade, een mens kan verander. Maar as jy vandag, vanochtend, vanavond ook hier sit, en sê, ek weet, die realiteit, van hierdie gebrokenheid, destructief, vernietigend, selfgesentreerd, is ook deel van my lewe, dan weet ons, God is hier besig, omdat elke seun het een seun ontvang, maar elke seun verteenwoordig ook iets van die gelowiges in die wereld, ook wat ons vir onsself geraak sien. Ons sien dan hierso, die tragiese verhaal wat ons hier gesien het, wat ons by stilgestaan het, Rigters 20, dat hulle mekaar vernietig het. Hoe verskriklik is dit? En vir ons as gelowiges, miskien ook 'n oproep en 'n wekroep. As ek sê dat ek in Jesus Christus glo, as ek glo in die vergifnis van sonde, in hoeverre is die trou stikkende wolf nog binnen my wereld teenwoordig? Want dit is die tragiese, ons wereld word vernietig. Een voorbeeld wat mens kan kry van iemand uit Benjamin, met die aard van een wolf positief gesien, aanvanklik, is natuurlijk koning Saul. Ons hoor in hierdie gedeelte as mens positief oor hom sou praat. 1 Samuel 9 vers 21 sê, dat hy nederig was, toe Samuel met hom praat en vir hom sê, jy gaan koning word, toe sê hy in sy woorde, hy sê vers 21, ek is maar net een Benjaminiet, uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie, die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat hy so met my? Nederig, ek is eintlik 'n niks. Ek kom uit die geslag van Benjamin. Positief sien om ons verder, dat Samuel dan in hoofstuk 10, 1 Samuel 10 staan daar, toe hy onder leiding van die Heilige Gees kom, het hy saam met die profeet opgetree. Daar word inderdaad oor sy lewe gesê, hy twee keer, by twee geleenthede, het hy as profeet opgetree. En dit is ook een van die woorde wat hulle sê, is David, is Saul ook onder die profete. Dit is iets van 'n vraag wat hulle gevra het, kan dit waar wees? Ons sien verder iets positief, toe hy koning moes word, toe hy nou gekroon is, en hulle aandui dat hy die koning is, dan staan dan in hoofstuk 10, 1 Samuel hoofstuk 10, staan daar, hy het weggekruid, hulle moes hom soek, voordat hom kon gekry het. Alles positieve dinge, en dan hoor ons die verskriklike belangrike ding, die Benjaminiet, die wolf, hoor ons in 1 Samuel hoofstuk 11 van vers 1. Die kragtige werk onder leiding van die Heilige Gees. Die geskiedenis word daar vertel van Nagas die Ammoniet. Hy het opgetrek teen die mense van Jabes. Nou Jabes was deel van die Benjaminiete gewees van hulle gebied. En toe sê die mense van Jabes in die stad, ons wil met jou 'n verdrag aangaan met hierdie koning Nagas die Ammoniet. Toe sê hy, goed, dit is reg so. Maar as teken dat julle julle onderwerp, moet elkeen sy regter oog uitsteek. En dit was wel 'n verskriklike ding. En toe Saul hiervan hoor, positief, het die wolf in hom wakker geword en hy het gesê, hoe durf iemand die volk van die Here, die God van die Israeliete uitdaag? En dit was die moment waar die swaai plaas gevind het, waar hy sy koningskap aanvaar het en waar hy positief gegaan het om dan die mense van hierdie Jabesstad te beskerm en so kon hulle inderdaad bevry geword het. Maar nou sien ons nie die net positief en natuurlik nie, nee. 'N mens kom by die gedeelte en hy vra, wat is die negatiewe? En ons ken vir Saul. Koning Saul, ons hoor byvoorbeeld hoofstuk 13, 1 Samuel 13, toe hy nie wou wag vir die profeet om offer te bring nie. Hy wil oorlog gaan maak en die profeet daag nie op nie. Daarom besluit hy om sommer self die offer te bring. Hy vergryp hom aan God se manier en God se wil. In 1 Samuel 15 hoor ons dit ook. Hy maak oorlog teen die Ammoniete, hy Amalekiete althans, en hy moet hulle met die baanvloek tref, maar hy doen dit nie. Dan sê ek, maar ek het gedoen wat die Here gesê het. Ek het net 'n paar goeie skape en 'n paar beeste en die koning se lewe gespaar. En dan word daar die vreeslike woorde gesê, jou koninkryk, jy verloor dit. En so draai dit uiteindelik, 'n tragiese geskiedenis wat ons hoor, hoe, toe hy dit bekend word dat Dawid die koning word, hoe hierdie Benjaminiet, die wolf, in die donker kant geword het. Saul, wat alles probeer om Dawid, die gesalfde van die Here, te probeer doodmaak. En hoe hierdie pad loop, telkens met 'n spies wat hy moes vlug. Jonathan, wat hom ook dan waarsku, die Benjaminiet Jonathan, die seun van Saul, wat vir Dawid sê, pas op, vlug van my pa. Interessante lyn, mens praat dit baie keer weg, maar is dat Jonathan was bereid as Benjaminiet om die minste te wees. Sy wolfaard het hy ondergeskik gestel aan sy eie eer en sy eie belange. Jonathan was bereid om te sê, ek weet, dit sê hy vir Dawid, ek weet die Here het jou koning oor Israel aangestel. Hy was bereid om die minste te wees. En dit kan alleen gebeur as God deur sy gees in sy hart gewerk het. 'N profeet soos Jeremia, ons hoor dat hy 'n profeet was, pragtige profeseë wat hy daar gehad het, swaar gekry, onder groot druk, onder moeilike omstandighede, het hy God se woord van oordeel en genade gaan verkondig. En dan spring 'n mens na die Nuwe Testament, want hierdie wolf, die veranderingslyn wat teweeg gaan gebring kan word, is by uitnemendheid mooi helder duidelik as ons kyk na die geskiedenis van Saulus of dan Paulus later. Saulus, so leer ons in hierdie gedeelte van Handelinge 8 af, hoor ons, hy het dit goed gekeer. Toe Stefanus gekruisig is, was hy betrokke daarby gewees. Hy was iemand wat die Christene vervolg het. En ons ken dan natuurlik op die vervolgingspad wat hy loop. Saulus het die moord goed gekeer, staan daar in hierdie gedeelte, en hy het dan alles gedoen wat hy kon om die Christene te vervolg en dood te maak. Die wolf wat glo hy doen reg, maar intussen tyd is hy besig om God se saak te benadeel. En ons ken dit waar hy dan by Handelinge 9 die stem hoor wat hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan vra Paulus, wie is u Here? Toe sê hy, ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. Staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Hier is die draai moment. En dis die boodskap ook vir ons vandag, wanneer jy in jou hart ook hierdie wolfaard, destruktiwiteit, selfgesentreerdheid ken, dan weet jy ook dat die Here aan die kruis vir ons verzoening bewerkstellig het. Dink maar daaraan in jou lewe. In die Heidelbergse Katekismus Sondag 2, vraag en antwoord 5, daar word gesê, kan ek my naaste, my God, in God lief hê? Dan sê ek kan nie, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. So die Heidelbergse katekismus praat al van hierdie wolf, van destructiviteit. En nie voor jy dit ken, dat God deur sy woord en sy gees jou oortuig nie, sal jy nie begin smag en verlang om te sê, is daar nie genade nie, is daar nie redding, is daar nie uitkomst vir my, om hierdie destructieve kant van die wolf in my lewe te kan oorkom nie. Wanneer jy dit lees rondom Paulus' lewe, jy kan gerust self kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 11 van vers 16 af, en natuurlik ook in Filippense 3. Daar sê Paulus, as ek dan moet roem, ek is 'n Benjaminiet, op die 8de dag besny, ek is 'n Fariseer, en so kom hy alles, hy sê, dis alles niks werd. Dit beteken vir my niks, om Christus te ken. Dis alles, dis my lewe, dis my hoop, dis my anker en dis my vreugde. So daarom ook geliefdes in Here, as ons by hierdie gedeelte sou stilstaan en sê, hierdie Benjamin lyn, hierdie seun wat Moses gesê het, die geliefde van die Here, wat by die Here skuiling vind, na by die Here lewe. Net wanneer Christus deur sy gees in my lewe werk, en hierdie swaai in my lewe teweegbring, kan dit wat in ons land, miskien ook in ons gemeente, in ons kerkverband, miskien in ons huis, ook gestop word. In plaas van destructiviteit, selfgesentreerdheid, die wat in Christus lewe, dis alles, dis al waaroor dit saak maak, om te wen of te verloor, dit maak die saak nie, om Christus te ken, die grootste vreugde, die grootste blydskap in my lewe. Christus wat aan die kruis gesterf het, wat het hy daar gedoen? Hy het onder andere die mag van Satan finaal verbreek. Hierdie destructieve wolf, wat kom om ons gedagtes te besoedel, ons te oortuig om onsself te handhaaf, ons eie reg, bo ander mense se reg te stel, onsself, ons eie ek en eie behoeftes uit te lewe, daarvoor het Christus aan die kruis gesterf, om finaal die mag van Satan, die sonde in my lewe, die versoeking van die wêreld, die dood te kan oorwin. En daarom, dink 'n oomblik daaroor na, die lam van God, het die mag van die skrikwekkende wolf verbreek, ook Christus aan die kruis, ook vir jou. As jy worstel met die donker kant van die wolf in jou lewe, die donker kant van die Benjamin in jou lewe, daar sê God, ook vir jou is daar genade. Ook vir jou is die geleentheid om in Christus te lewe, meer as oorwinnaar, deur Christus wat my krag gee. Geliefdes in die Here, mag die Here, as jy weer deur die Bybel blaai, en jy lees ook hierdie gedeeltes raak, mag jy dit ook hoor, 'n seën van God, wat hy vir jou kan gee. Ek hoef nie destructief te wees nie. Ek hoef nie self handhawend te wees nie. God gee my die genade om die goeie kant te doen. En dis wat ons in hierdie gedeelte hoor. Die wolf, wanneer hy tot sy reg kom, is om te sê, met alles wat ek is en het, Psalm 139, daar, die laaste van vers 23 rondom, min of meer, staan daar, ek haat die vyande van God. Hulle is ook my vyande. Die wolf staan met alles wat hy is en het, teen elke mens in mag, wat die eer van God wil aantas en benadeel. Met alles wat ek is en het, sal ek die saak en die eer van God en die belange van my naaste kan bevorder. Dis dit wat God vir jou kan gee, om sonder om bang te wees, sonder om terug te deins, sonder om patetiese of apologeties te wees, te sê, Christus is my lewe, my naaste dien ek met die oorgawe wat die Here vir my gee. En dan die laaste, dis die afsluiting van hierdie gedeelte. Wanneer jy kyk en jy lees in Openbaring, dan hoor 'n mens die geweldige stryd tussen Satan en die kerk en Christus wat oorwin. Jy kan gerus kyk in Openbaring vanaf vers 12 tot 14. Maar jy sien die laaste, Openbaring 7, daar word gesê dat Benjamin een van die 144.000 is. Openbaring 7 sê, dis die simbool om te sê, ook hulle met die wolfaard word die geliefdes van die Here. Ook hulle wat destructief sou wees in Christus, word nuut gemaak om te lewe tot God se eer in belang van my naaste. En dan aan die einde van Openbaring 21, dan word daar ook gesê, dat daar een van die poorte is, in die tempel, in Jerusalem, nuwe Jerusalem, waar daar natuurlijk nie een tempel is nie, maar een van hulle, een van die poorte, is ook die poort van Benjamin. Geliefdes, mag dit wees, dat jy ook geïnspireerd mag word, met jou sonde, met jou gebrokenheid, met jou selfhandhawing, met dit wat haat en nait, oor volke, taal, kultuurgrense, haat en nait, christene tussen christene, wat dit ook al mag wees, mag jy jou vry maak, en mag dit wees, dat jy die hart klop mag ontwikkel, 'n passie vir God, sy saak, sy eer, om onverskrokke, sonder vrees, en soos in die taal van Paulus, slaag gekry, in die tronk, gestenig, alles deur te gaan, maar met die drijfveer, Godse saak, word vooropgestel, die drijfveer, 'n bewoonheid vir verlore gaande mense. Mag jy geïnspireer word deur Godse gees, om ook hierdie lyn te sê, ook van hierdie wolf, in Christus, onverskrokke. Maak die saak of mense of my lag, of my afmaak, of my wegsoot nie. Christus is die belangrikste. Redding in Christus is die antwoord, ook in ons land, in hierdie stikkende wêreld wat ons het. Mag God jou seën, en mag jy met vreugde elke dag vanuit Christus lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan nou, voordat ons saam bid, gaan ons eers saam sing uit Psalm 91 vers 1 en vers 3. Dan bid ons saam. En daarna, nadat ons saam gebid het, is daar geleentheid waar ons geliefdesgawes kan afdra, en ons sluit af met Skrifruiming 7:2 vers 1 en vers 2. Ons Vader, vir die voorreg wat ons het, dat U ons in ons gebrokenheid deur Jesus Christus in staat stel om vry te kom van negativiteit, donkerte, haat, selfhandhawing. Dat U ons in staat stel om te breek met broedermoord, om te breek met die vernietiging en die seermaak van medegelowiges. Daarvoor kan ons maar net vir U dankie sê. Dankie dat U ons God is, wat deur U gees 'n begeerte in ons harte wakker maak, om te lewe tot eer van U naam, om ons alles te gee, ons tyd, ons krag, energie, waar ons ook al is, by die werk, by die huis, in ons gesinne, om U naam te verheerlik, U eer te bevorder, dat ons kan weet, dat U ons in staat stel om verby onsself met ons eie regte en behoeftes te beweeg en met liefde en deernis, nie net u eer te soek nie, maar ook die van ons naaste. Wil u ons in staat stel om bekend te staan as vechters vir u eer, vir die belange van ons medegelowiges, maar ook vir verlore gaande mense. Geef ons hart, o Here, om waar ons ook al is, die blye boodskap van oorwinning, van genade in Christus uit te lewe. Dankie dat ons dit kan bid, omdat ons weet, u hoor ons gebed, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het nou geleentheid vir die liefdesgawe, daarna sing ons uit Skrifruiming 7:2 vers 1 en 2. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.